Dobré dopoledne. Na úvod dnešního zamyšlení nad Božím slovem si přečtěme biblický text z prvního listu Korinským ze 2. kapitoly od 1. verše. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale boží. A k tomu si hned jako druhý text přečtěme jeden velmi známý příběh ze Starého zákona. A ten je napsaný v první biblické knize Genesis v 11. kapitole. První kniha Mojžíšova, tedy Genesis, 11. kapitola. A zase budu číst několik veršů od prvního. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. To je, myslím, všeobecně známý příběh a možná si říkáte, jak spolu tady ty dva texty souvisí. Pojďme se na to podívat. Tady v tom starozákonním příběhu o babylonské věži se mluví o zmatení jazyku. A tomu asi většinou rozumíme v tom lingvistickém nebo jazykovědném slova smyslu, tedy že různé národy, etnické skupiny a podobně hovoří různými jazyky, různými řečmi a my se s tím do dnešní doby někdo snáze, někdo hůře potýkáme. Mluvíme o jazykové bariéře, kterou je potřeba překonávat, pokud se s nějakým cizincem chceme domluvit. A věřím, že toto, tedy to jazykovědné lingvistické pojetí zmíněného příběhu je správné. Ale myslím, že tady toto rozdělení může mít i širší význam. Protože ze života známe případy toho, že i když spolu mluvíme česky, navzájem si takhle rozumíme, tak i přesto si často nerozumíme. Že i lidé v rámci jednoho národa, jedné jazykové skupiny se nemohou dohodnout. Pokud bychom si ten první verš, tady té 11. kapitoly z knihy Genesis přečetli v kralickém překladu, já jsem ho četl z ekumenického, tak tam to zní takto. Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné. Takže vidíme, že v tom ekumenickém a ostatních překladech je to slovo kralické jazyk nahrazeno slovem činy, v krališčině je to tedy jazyk, jednoho jazyku a řeči jedné, v ekumenické řeči i v činech, ale pojďme se podívat, co nám k tomu slovu jazyk říká biblický slovník. Obrazně se tady to slovo jazyk používá v žalmu 55., kde nacházíme právě reminiscenci na zmatení jazyků v Babyloně. Odlišné dorozumívací prostředky vedly k rozdělení lidstva po všech stránkách, v oblasti instinktů, společných zájmů i vzájemné spolupráce. A to vše je podle knihy Genesis výsledkem hříšné pýchy člověka, kterou Hospodin tímto způsobem potrestal. Jak už jsem zmínil, tak důsledky tady toho rozdělení, tohoto trestu pociťujeme v našem každodenním životě. Nejenom, že se tedy pro dorozumění se s lidmi z jiné části světa musíme pracně učit cizí jazyky a to dokonce i při naplňování Ježíšova velkého poslání, jděte do celého světa a kažte evangelium, tak tuhle jazykovou bariéru, a nejenom teda tu jazykovou, ale i otázku těch kulturních zvyků a tak dále, jak jsem to před chvílí zmiňoval, musí překonávat misionáři, překladatelé Bible například. Můžeme si vzpomenout, že i před časem v našem sboru měl prezentaci jeden z Wycliffeových překladatelů Bible, který se chystal na misi, chystal přeložit Bibli do dalšího jazyka, navázat komunikaci o evangeliu pro další skupinu. Takže vlastně i tito misionáři a překladatelé intenzivně pracují na překonávání těchto bariér. Ale ani, jak už jsem říkal, když lidé mluví stejnou řečí, tak se občas nemůžou domluvit. Je to často vidět v oblasti veřejného života, kdy různí činitelé, kterým třeba jde o jednu věc, se z různých důvodů nemohou domluvit na stejném postupu a vzájemné dohady vyčerpávají energii. Tím pádem, hříchem člověka a rozdělením jsme ovšem poznamenáni i my, křesťané, kteří věříme v Boha, věříme v odpuštění hříchu díky Pánu Ježíši Kristu a jeho oběti. A přestože žijeme ten nový život, tak ten starý se občas více či méně často a někdy, ale i velmi intenzivně hlásí o život. A projevuje se to, co se týká té domluvy a toho neporozumění, ať už v nějakých méně významných věcech, nějakého dočasného, třeba organizačního charakteru, jak co konkrétně udělat, až třeba po nějaké zásadnější otázky pochopení Božího slova, prožívání víry. A jak se můžeme dočíst z dopisů v Novém zákoně, tak tady toto rozdělení a neporozumění určité dohady byly i v té první církvi. Třeba list Korinským, první list Korinským, první kapitola, 10. až 13. verš. Apoštol Pavel prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž o vás, že jsou mezi vámi spory. Jeden říká, já se hlásím k Pavlovi, druhý zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? A nebo ještě ze třetí kapitoly tohoto listu Korinským, odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé. Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi, druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je Apolos, kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Ten příběh o babylonské věži a o rozdělení jazyků je situován do starověku. Dnes žijeme v takzvaném informačním nebo digitálním věku a obrovské množství nejrůznějších informací máme doslova na dosah ruky, nebo ještě možná výstižněji řečeno na dotyk prstu, což je určitě velká výhoda, když si vzpomenu před nějakými třeba ještě 25-30 lety zpátky, to jsem byl ještě na vysoké a jak se k některým informacím z dnešního pohledu docela těžkopádně dostávalo. Znamenalo to pracné a pomalé vyhledávání v knihovnách, v kartotékách, různé zjišťování, telefonování a tak dále. Takže určitě to je velká výhoda, když můžeme v podstatě kdekoliv a kdykoliv naklikat nějaký dotaz, třeba co znamená tady ten pojem, jak se dělá to a to, kdy nám jde jaký spoj, kde je to a to místo a tak dále. To výborná věc. Ale v tomto porušeném, nedokonalém světě, ve kterém žijeme, má asi všechno i svoji odvrácenou temnou stránku. A co se týká těch informací, tak je jich někdy až příliš informací a různých názorů na různé věci, různých pojetí a tak dále, že se tím lze snadno zahltit až přehltit. A navíc řada z těch informací není úplně správná, ať už třeba, že se o něčem vyjadřuje někdo, kdo tomu až tak zase moc neví, nerozumí, nezažil, nemá nějakou hlubší zkušenost, ale hlasitě se k tomu vyjadřuje, nebo jsou tam i informace záměrně falešné. Ale mohou to být i informace dobré, ale je jich zkrátka hodně. Těch dostupných informací na rozdíl od těch dřívějších dob, kdy jich zdaleka tolik nebylo, nebo ještě nedávno minulých, abych tak řekl. A obávám se, že se to může týkat i různých pohledů týkajících se víry a duchovního života, života křesťanů. Protože díky tomu obrovskému množství zdrojů, které jsou dnes k dispozici, těch různých pohledů a názorů, může být až příliš, že se až můžeme začínat být cítit nejistí, jak je to vlastně správně. A není přece jenom něco pravdy na tom, co říkal tamten, co jsem viděl tamhle. A až nás to může vést k takovému zpochybňování v nás samých. Tady v tom kázání říkáš něco, ale tamhle jsem to četl zase trošku jinak. A nebo je můj postoj správný, dělám to správně, měl bych si hlídat tady to, co říkal ten. A může to v nás vzbuzovat takovou vnitřní nejistotu, neklid a nepokoj. V listu pro změnu Koloským ve 3. kapitole 16. verši čteme: ať ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. Tady je řeč o celém bohatství, o slově v celém bohatství, což by se mohlo brát tak, že čím více toho je, tím lépe. Je tu povzbuzení ke vzájemnému učení a napomínání. Navzájem se učte a napomínejte. Ale vnímám tady, že je důležité to slovo navzájem. Navzájem se učte a napomínejte. A z toho, myslím, lze usoudit, že z toho slova navzájem, že se vzájemně známe. Je mezi námi nějaký vztah. A tak i ta slova, kterými se vzájemně učíme nebo napomínáme, upozorňujeme na něco, vyplývají z té vzájemné znalosti, známosti. Podle toho, jak nám dává duch, jak čteme v závěru verše. Nejsou to nějaká neadresná, anonymní napomenutí, které říkáme, nevíme komu, nebo dostáváme od člověka, kterého neznáme. Protože jeden potřebuje v něčem povzbudit a druhý možná v tom stejném napomenout, že je až příliš horlivý. A někdy možná nejde o to, že by ten, kdo říká ta slova, napomenutí nebo na něco upozorňuje, třeba v nějakém online kázání, když dám nějaký příklad, že by to říkal špatně, ale možná, že ne všechna ta slova jsou právě konkrétně pro nás do naší osobní situace. Určité vyostření různých postojů, názorů i mezi křesťany v poslední době vzbuzují různé události, co se dějí, ať už je to covid, válka na Ukrajině nebo vnitropolitická situace, kdy za týden budou volby. A k těmto problémům nebo jejich možnému řešení jsou různé postoje. Někdo je dokáže prezentovat dost důrazně jako jediný správný postoj, až to může vést ke zpochybňování opravdovosti víry, ať už té své nebo těch druhých. Když si to myslím jinak, když to vnímám jinak, tak vlastně jsem vůbec dobrý křesťan. A právě tady bych se vrátil k tomu textu, který jsme si četli úplně na začátku z prvního listu Korinským. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Zhrnul bych to, když je toho moc, když se cítíme těmi různými podněty až zahlceni, vraťme se k základu. Nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Nebo jak je napsáno v Evangeliu Jana, známý verš, 3. kapitola 16., že tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je základ, ke kterému se vždycky můžeme vrátit. A nebo z Evangelia Matouše, které přikázání je v zákoně největší? Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Taky třeba v prvním listu Janově zaznívá slovo: milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha, a tak dále. Že chci sám sebe, když taky někdy bývám těmi různými podněty, názory, pohledy, informacemi zahlcen k tomu, abychom se tím nenechali nějakým způsobem znepokojit nezdravě, ale abychom se vrátili k základu, ke kterému se vždycky vrátit můžeme, který stojí na Pánu Ježíši Kristu. Můžeme ale namítnout, Pavel píše v listu Židům, za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči, potřebujete mléko a ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl svou spravedlnost, každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Je to tak napsáno a musím přiznat, ano, Pavle, jsem jako to nemluvně kolikrát, potřebuju se napít toho mléka, potřebuju jít zpátky k těm základům. A zároveň je mi to povzbuzením a může to být nám všem k tomu cvičení smyslů, aby rozpoznali zlé od špatného, jak je to tady napsáno. A další povzbuzení a jeden z těch základů, ke kterému se můžeme a máme vracet, jsou ty vzájemné vztahy. Opět se vrátím k tomu prvnímu listu Janovu, 4. kapitole, 7. verš. Milujme jedni druhé, vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. To je, myslím, taky jeden z těch základních pilířů, ke kterými se můžeme i v té změti různých názorů vracet. Jak to Pavel píše i v prvním listu Korinským ve 13. kapitole, že největší z těch ctností je láska. Jak jsem zmínil na začátku, tak to zmatení jazyků v Babylonu bylo důsledkem lidské pýchy. To, že člověk sám bez účasti Boha nebo bez dotazování se na, to, na jeho vůli, jestli je to tak dobře nebo špatně, se do něčeho pustil, chtěl si udělat jméno. A nevím, jestli je to troufalá myšlenka, ale říkám si, jestli není možné, že i dnes, nebo v průběhu dějin, i dnes Bůh dopouští takové vzájemné zmatení a rozdělení, vzájemné neporozumění jako důsledek naší pýchy. Když si o sobě myslíme, že víme, známe, umíme víc, než nám přísluší a neptáme se na Boží vůli. Každopádně bych chtěl uzavřít tady tu dnešní úvahu pohledem na události. Mluvili jsme o tom, co se stalo, a můžeme se povzbudit pohledem na události, které se teprve stanou, jak jsou popsány v poslední biblické knize Zjevení v 5. kapitole, verše 9 až 12, kdy tady to břemeno, ta zátěž toho rozdělení a vzájemného neporozumění mezi lidmi bude zrušena. Takže Zjevení 5. kapitola, 9. verš. Zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. A učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí mnoho andělů, bylo jich na tisíce a na statisíce. Slyšel jsem je mocným hlasem volat: hoden je Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Na úsvitu lidských dějin bylo to rozdělení jednak jazyků, ale rozdělení po všech stránkách. A díky Pánu Ježíši Kristu, kterého Bůh poslal, tady to rozdělení může být uzdraveno a máme naději na to, že jednou bude uzdraveno dokonale. Ale i když žijeme pořád v tomto rozděleném světě, někdy se můžeme cítit být zahlceni těmi různými podněty, o kterých jsem mluvil, tak vždycky je na místě vrátit se k tomu základu, na kterém stojí naše víra a naše životy. Amen.